Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulema Kuku Raadio jalgpallisaadet Vuti kohus, mis on eetris igal neljapäeval ka eriolukorra tingimustes ning mida juhivad ka eriolukorra tingimustes spordiajakirjanik Andres Vaher ning jalgpalliportaali soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela.
Ja ka eriolukorras saab meie saadet järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, täpselt samuti iTunesis, Spotifys, Soundcloudis ja Postimehe spordiveebis. Sama on ka see, et Vuti kohus võtab Igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad, aga endine ei ole see, et me ei räägi tähtsamatest kohtumistest.
Jah, sellepärast, et neid lihtsalt ei toimu. Aga Vutikohtu 26. Istung käes olevaga algab ning nagu meil viimastel nädalatel tavaks on saanud, siis saate esimeses pooles käsitleme erinevaid aktuaalseid teemasid, mis tõukuvad koronakriisist, aga täna mitte ainult. Täna saame rääkida ka näiteks ühest teemast, mis ei ole otseselt koronakriisist tõukuv. Ning kui need jutud kõik räägitud, siis saab teis pooles meenutame läbi isiklike mälestuste mõnda jalgpalli suurturniiri. Täna on kord käes 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.
Ja siis vahepealsest nii-öelda maailma jalgpalli puudutavatest uudistest, kui neid siis nii võib nimetada erinevaid siis teateid erinevatest maailma paikadest ja liigadest tuleb iga päev nii väga spekulatiivses kui vähe kindlamas kõnevormis, siis kindlasti viimastel päevadel suurimad tähelepanu äratanud on see, mis ikkagi toimub siis suurte võistluste ümber, antud juhul siis klubiturneeride ümber, ehk et aina kindlamas kõneviisis saab, tuleb juttu sellest, et UEFA kavatseb siis meistrite Euroopa liiga lõpetada tõenäoliselt augustikuus nõnda nimetatud kolmenädalaste mini finaalturneeridega. Täpselt kus, mis aegadel ja kuidas see toimuda võiks on veel otsustamata, aga ülisuure tõenäosusega tühjade tribüünides ja selle põhjus on siis üsna selge, et UEFA-le lasuv surve, et need mängud ikkagi ära pidada just telerahast, telelepingutest tulenevalt on tohutult suur ja loomulikult tahab ka publik, et need mängud ära peetaks. Aga UEFA president Aleksandr Šeferin siis ütles, et need mänge kindlasti ei saa lükata septembrisse oktoobrisse ja sestab siis augustikuine variant on tõenäoliselt käiku minemas.
Siin tuleb ilmselt märkida veel, on aus märkida, et neid mänge soovivad üpris kindlasti ka mängijad, vähemalt enamik mängijad. Tõsi, need, kelle jaoks koronakriis ja koronaviirus võib olla isiklikus plaanis kas siis kodumaal või lähikondsetes midagi väga segamini löönud või traagilise tagajärgi kaasa olnud, nende arvamus võib olla teissugune, aga valdava enamus mängijates soovivad samuti ju jalgpalli mängimise juurde naasta. Sääraseid sõnumeid on praegu nii välismaiste kui Eesti kodumaiste jalgpallurite sotsiaalmeedia üpris pilgeni täis, aga mis puudutab nüüd seda ilma publikuta mängimist ja ka seda augusti kui see lõppturniiri formaati, siis eks need ole ainu mõeldavad antud olukorras, sellepärast, et eesmärk pühendab praegu abinõud ja kui eesmärk on mängida need turniirid lõpuni, mis arusaatel põhjustel on selleks eesmärgiks, siis tuleb seda teha ükskõik millisel moel, mis on võimalik ja kui see on ilma publikute ja sääraste turniiride, ilmselt need turniirid toimuvad ka siis mingis ühes kindlas riigis, kuhu need võistkonnad kokku sõidavad, et vältida erinevaid siis, et kokkuvõttes oleks reisimist võimalikult vähe, siis seda tuleb lihtsalt teha ja Euroopa jalgpalliliidu huvi need võistlused muidugi lõpuni viia on täiesti arusaadav ja ma usun, et samamoodi tegelikult ka need osalevad klubid soovivad nende võistluste lõpule viimist, sellepärast, et räägime nüüd sellest nõndalda positiivsest senaariumist, et inimkond saab sellest koronaviiruse kriisist lõpuks ikkagi üle. Tähendab, ega see jalgpallitiitlite arvestus, mis on kestnud siin juba üle sajandi, ega see ju 50-60 aasta pärast ei mäleta niivõrd täpselt, et, et need tiitlid olid võidetud koroonakriisi tingimustes, vaid need, need autahvlid, mida jalgpallis igal aastal päiendatakse, on ikkagi sama väärtuslikud, kus juures see tänamune tiitel võib siis ajalooliselt osutada veel mõnes mõttes isegi noh, selliseks märgilisemaks ja tähenduslikumaks, sellepärast, et noh, on ta ilmselgelt sündinud ja võidetud eri tingimustes. Nii et noh, tegelikult jah, ja kõik osapooled tahavad, et need mängud toimuksid, on vaja leida lihtsalt moodus, kuidas need võistlused lõpuni pidada. Ja noh, see, et, et UEFA annab prioriteedi rahvuslikele liigadele, mis siis saaksid jätkata kas juunis või juulis ja siis seejärel augustis võimalikult nobedasti lõpule mängida eurosarjad, noh, see kõlab lihtsalt mõistlikuna.
No ja see on, see on lihtsalt paratamatus tulenevalt tervest reast suurematest ja väiksematest teguritest, millest noh, nagu kahjuks või õnneks on tõstatub alati peamiseks maagiline sõna raha, et kuigi ka tegelikult sellele, sellele rahateljele vähemalt, mis kostub signaalid on, on sellised päris terved ja julgustavad, noh näiteks kas või see, et, et Sky andis, noh küll mitte mingis ametlikus teates, aga, aga teada, et, et põhimõtteliselt ollakse, ollakse valmis sellisel juhul, kui Inglismaa liiga ei mingil põhjusel ei lõpeta, noh mida, mida siiski ei saa täna välistada, et on valmis oma, oma siis nii-öelda nõudest või lepingus nõutavast summast, mis on hiiglaslik 371 miljonit naelsterlingit isegi loobuma, et, et no, siin ei saa nagu rahast kahjuks võnneks üle ja ümber.
Jaa, sellepärast, et jalgpall ei ole ainult sport, ta ei ole ainult kultuurinähtus, vaid ta on ka väga suur, väga oluline majandusharu ning majanduses toimivad asjad äriloogikate järgi ning, ning selles mõttes ega jalgpall ole selles vallas erinev ning noh, nagu on näidanud need erinevad uudised selle kohta, kuidas Euroopa erinevates osades ja riikides on kulgenud kokkulepetele jõudmine või nendele mitte jõudmine mängijate klubide vahel, mis puudutab palkasid, siis seegi ju tõestab, et jalgpall on ikkagi eri valdkond, et, et mida rohkem, kuidas öelda, äriliselt on konkreetselt jalgpalliliigat arendatud ja aetud, seda rohkem paistavad mängijad olevad seda meelt, et äri on äri, olgu koroonakriis või mitte. Ehk et Inglismaa, mis on kommerts mõttes olnud maailma edukaim jalgpalliliiga, on mängijad olnud kõige tõrksamad lihtsalt klubidel ka kokkulepetele jõudma, vaid nad näevad seda asja nagu laiemalt. Ehk et kui klubide omanikeks on väga rikkad inimesed, siis nad ei näe, et, et selle koroonakriisis tingitud majandusliku kahju peaksid tingimata vastu võtma mängijad, vaid leiavad, et selle peaksid pigem vastu võtma klubi omanikud ja mängijad, kes on küll ka mõned väga hästi tasustatud või mõned isegi ülihästi tasustatud, ei peaks olema need, kes selle kõige suurema paugu vastu võtavad.
Samamoodi on siis viimastel päevadel, mis tegelikult on, on tänasel hetkel kõige olulisem, kõige julgustavam ja seda, seda muserdavat teadmatust, mis aitab kõige rohkem lõhkuda, on, on see, et päris mitmed liigad on juba asunud järjest konkreetsemalt terminid välja, kas nüüd just otse välja ütlemisele, millal alustatakse, aga vähemalt juba mõte liigub selles suunas, ka päris suurtes liigades eelmnädal me Saksamaa Bundesliga treeningute ja loodetavasti peatsest mängude jätkamisest juba rääkisime, tasapisi tulevad, tulevad teised riigid järgi. No näiteks Eesti, meie oma tippmängijatest on siin juttu olnud, et Karol Mets Rootsis, no liialdusega öeldes ei saa praktiliselt aru, kui mis asi on koronakriis ja peab juba sel nädalavahetusel tema klubi Stockholm Knight ka treeningmängu, nii et tegelikult sellised uudised annavad usku ja sellist positiivsust, ma arvan, igale jalgpallurile.
Jah, no tõsi on ka see, et siin tuleb rõhutada, et Rootsi on valinud koronakriisi tõrjumiseks ja selle lahendamiseks ikkagi hoopis teissuguse taktika kui sisuselt kogu ülejäänud demokraatlik Euroopa, noh, see on rootsaste valik ja sellest tulenevalt on ka Rootsis erinevad piirangud oluliselt lõdvemad, koole minu mõelest seal kinni polegi pandud, aga jah, et Karol Metsal, kui tõsikülliselt treening kohtumine Vaasalundi tugevuselt kolmanda liiga klubi vastu peetakse salajases kohas, ehk et seda kohta, kus see treening kohtumine laupäeval Karol Metsal klubil Stockholmi aegkaal kavas on, seda pole avalikustatud sellepärast, et soovitakse vältida rahva kogunemist. Et noh, äärased piirangud on endiselt vajalikud, aga noh, tõesti on igal poolt näha, et otsitakse varianti selle noh, normaalse olukorra juurde naasmiseks Austria, mis on ka ju üks riik, kes on hakanud nüüd juba neid koronakriisis tulevaid meetmeid natukene tagasi tõmbama. Seal peaks ikka klubi nüüd lähipäevadel või juba äkki isegi täna treeningutele naasma, ilmselt samamoodi alguses väiksemates gruppides, nagu oli ka Saksamaal. Ehk et jalgpall selles mõttes näitab teed ja noh, see on ka loogiline, kuna jalgpall, nagu sa öeldud, et ta on väga suur majandusharu, siis loogiline, et see majandusharu otsib ka intensiivselt väljapääsu, sest et see on talle eluliselt tähtis ja oluline. Ehk et noh, ilmselt võib üpris kindlasti väita, et just nimelt jalgpall on see spordiala, mis Euroopas esimesena suudab käivituda, sellepärast, et tal on seda kõige rohkem vaja.
Mulle isiklikult on näiteks väga meeldinud, et no sellistes täiesti äärmuslikes ja sportlaste jaoks no täiesti uudses olukorras on no nii maailma kui tegelikult ka Eesti spordimeedias tehtud juttu sellest, millest tavaliselt noh, nii väga ei räägita, ehk et nii psühholoogilised aspektid, mis praegu tegelikult mida päev ja nädal edasi seda olulisemas tähendus tõusevad, et noh, kui sul ikkagi meeskonna treening jalgpallis puudub ja sa pead olema igapäevane sõber erinevate äppide ja suhtluskeskkondadega ja klubid peavad korraldama erinevaid viise, kuidas siis jalgpallurite nii füüsilist kui ka vaimset treenimist monitoorida, siis sellisesse reaalsusse praegu sattumine on ühtpidi küll olude sunnil tekkinud, aga ma usun tegelikult, et sellest, mida praegu kogetakse, siis sellisesse päris maisesse reaalsusse tagasi tulles, tegelikult mitmed klubid ja koondised ja võib-olla veel mingisugused institutsioonid tegelikult õpivad neid kasutama ka nõnda nimetatud rahuajal, et sellest praegu räägitakse, tegelikult ma usun, et see on isegi noh, selles kogu selles halvas praegu üks positiivne külge.
Nii, aga kuna me saime saata algus, sai öeldud ka, et me räägime ka ühest teemast, mis ei ole otseselt koronakriisiga seotud, siis korraks põikamegi sinna. See puudutab jalgpallireegleid. Kuna jalgpallireegleid kujundab ja sätestab säärane kogu, mis on kogunenud juba aastast 1904 rahvusvaheline jalgpallinõukogu, siis on ka aru saadav, et nemad oma tööl seisma jääda ei lase, et tegemist on sellise igavikulise organisatsiooniga. Ja nad avalikustasid eelmisel nädalal siis nende muudatuste sõnastuse, mis hakkavad kehtima nüüd käesoleva aasta 1. juunist. Olgu öeldud, et need muudatused ei ole kohustuslikud kohe rakendamiseks võistlustele, mis on käivitunud juba enne selle nende muudatuste algust. Ehk et näiteks kui nüüd erinevate võistlustega juunikuus jätkatakse, siis need võib veel lõpuni mängida vanade reeglite järgi, aga see on iga ühe vaba valik, ei pea, võib kohe uued kasutusele võtta. No sellised ülisuuri muudatusi tegelikult seal reeglites ei ole, seal on sellised kosmeetilised nüansid, noh näiteks, et kollased kaardid normaalajal ja lisajal teinud kollased kaardid ei lükku edasi penaltiseeresse, kui mängi on saanud noh, näiteks lisajal kollase kaardi ja saab penaltiseeres kollase kaardi, siis ta ei saa punast kaardi, on ju. Vaid võib nagu selles penaltiseeres jätkata ja noh, muud sellist kosmeetilist värki, aga kõige tähendusrikkama asi minu mõelest oli ikkagi, ta on kaks asja, üks on see, et käega mängu defineeriti selle mõttes ümber, et õlg on nüüd, ütleme, õlg on suurem ametlikult võttes, ehk et käega mängu, õlaga mäng elam käega mäng mitte mingilgi moel olla ei saa. Õlg defineeriti lubatud kehaosaks. Ja teine asi on ikkagi see, kuidas Inglismaale öeldi, et lõpetage oma see varri eksperiment ära ja te peate hakkama tegema samamoodi nagu ülejäänud Euroopa. Ehk et ka Inglismaal peavad kohtunikud hakkama käima monitori juures olukordi ise üle vaatamas, mitte ei tohi enam suhelda siis raadioteel kuskil kaugemal istuva abilisega, kes siis peab talle otsuse ütlema, vaid tahetakse, et Inglismaa teeks varri samamoodi nagu kõik teised, seal see sõnastus oli üpris selline elegantne, millega inglased paika pandi.
Jah, aga kõik see siiski on teooria, kuigi tore, et räägitakse ka teooriast ja räägitakse siis suundades, mis ju, ma ei tea, vähemalt minu arvates terve mõistus ei saa kuidagi kummalegi nendele aspektile vastu vaielda, kuigi ma julgen olla rohkem või vähem kindel, et see käega mäng on ja jääb selliseks suurimaks vastuoluks, aga väga hea, et tehakse mingi püüe siis seda asja kuidagi kõigile üheselt mõistetavamaks muuta ja samasi ka inglastega. No see peaks teoorias olema natukene lihtsam, kuna VAR lihtsalt on uus agregaat maailma jalgpallis ja ehk siis ühel päeval inglased siiski tõesti siiralt tahavad muu jalgpallimaailmaga selles vallas ühte jalga käima hakata.
No käega mäng on selles mõttes, et ta on alati, kuna ta on alati hinnanguline ikkagi, kas või juba asjas, et kas see oli sihilik või mitte, mis on teatavasti käega mängu puhul ju alati väga tähtis, isegi määrava tähtsusega nüants, siis selles mõttes ta jääb alati vaidlusaluseks asjaks ja selle vastu nagu ei saa ning kuigi jah, nüüd selle, ütleme, seda piiri seal õlavarrel, kus kohas on käsi või mitte käega mäng natukene muudeti või tõmmati, õigemini see piir sätestati konkreetselt ära, siis ka seal need piiripealsed olukorrad ikkagi jätkuvalt ju jäävad alles. Et ega neid tõesti ära kaotada ei saa, aga natukene minu mõelest ikkagi definitsioon nüüd täpsustus, et võiks loota, et ta natukene aitab vaidluste vähenemisele kaasa, aga kindlasti need vaidlused jäävad ja just nimelt käega mängu ongi, seda on ka tegelikult kõige raskem ja keerulisem üldse sõnastada, sellepärast, et ta ongi ülimalt hinnanguline nüants. Näiteks jala tahapanek on oluliselt vähem hinnangulisem kui käega mängimise hindamine, kui me võtame nüüd kohtuniku vaatevinklist.
Austatud kohtunike kogu ja reegli muudatajad võiksid samamoodi kuidagi ühesemalt sätestada. Tegelikult see käega mäng on ja jääb tõesti ja võiksid konkreetsemalt võtta aja nüüd siis praeguses pausis ja sätestada teise igavese murelapse ehk et särgist tirimise, mis on jalgpalli kõige suurem, jalgpalli reeglite kõige suurem siis selline müsteerium, mis õltub kohtuniku tujust või millest iganes veel, see on minu ettepanek, tehke korda.
Ja minu mõelest on see, et särgist tirimisega on ju kõik väga, väga lihtne ja selge, ehk et tohib nii palju kui tohib.
Ja kõik on reeglites üheselt kirjas, eks?
Just. Nii, paar teemat veel siia saate esimesse poolde. FIFA asepresident, kanadalane Victor Montagliani andis intervjuus Associated Pressile mõista, et sügiseste koondisakentega on seis väga keeruline. Ta juhib siis seda rahvusvahelise jalgpalliliidu töögruppi, mis tegelebki jalgpallikalendriga. See ei ole uudis, et sügisesed koondisaknad on löögi all. Küll aga on huvitav see, et näiteks Venema jalgpalliliidu aupresident Vjatšeslav Koloskov andis põhimõtteliselt Montaglianile sellise viisaka, aga elegantse vastuse, kus ta ütles, et Montagliani vaatab olukorda globaalses plaanis, aga Euroopa käitub ikkagi selle järgi, kuidas, milline olukord valitseb Euroopas. Ehk et andis mõista, et kui maailmas ei pruugi olla tõesti võimalik neid koondisaknaid läbi viia, siis Euroopa koondised võivad mängida küll ning üks asi, üks oluline nüüds, mis tegelikult Euroopat soosib sügisesi koondisakneid võimalike silmas pidades on see, et Euroopa koondistel ei ole vaja üle maailma reisida nende liikmetel, sellepärast, et sisuselt kõik Euroopa koondiste liikmed mängivad oma klubi jalgpalli ka Euroopas. Samas, et saaksid koguneda Lõuna-Ameerika või Aafrika või Aasia või Põhja-Ameerika koondised, on vaja hakata nende liikmetele Euroopast reisima oma siis noh, kodukontinendile ja sealt omakorda tagasi. Ja noh, ütleme nii, et reisipiirangud... kas need on siis ametlikud või on nad lihtsalt tingitud hõredatest lennukigraafikutest, et kui nad hakkavad leevenema, siis nad hakkavad leevenema esmalt ikkagi ütleme, väiksemates tsoonides. Ehk et see Euroopa sisene liikumine ilmselt taastub oluliselt kiiremini kui näiteks ütleme, harjumuspäraselt lihtne transiit Euroopa-Aasia või Euroopa-Põhja-Ameerika suuna.
Jah, aga siiski jalgpalli kalender tervikuna on noh, ikkagi, nagu me oleme ka palju rääkinud ja see nendes olukordades me ei saa sellest praegu üle ja ümber on selline ühtne tervik, üks organism ja noh, tegelikult, et siin praegu siuke pada natuke podiseb ka UEFA ja FIFA liinis tõenäoliselt, me ei tea täpselt kui tugevalt ja milliste mõjutustega, aga jah, et eks selline asi sealt välja tuli küll, no tegelikult minu arvates see Koloskoovi vastus oli isegi arvestades sellest jalgpalli diplomaatia tavalise oli isegi, ei olnud isegi väga tagasihoidlik, oli päris otsekohene ja küllaltki selge, et loodetavasti lihtsalt ei minda selliste asjade, no mis tegelikult, noh, suures pildis on pisi asjad, ei minda nagu niimoodi tülli, et nende kalendrite ja asjade kokku jooksutamine mingisuguse löögi saaks.
Just. Aga läheme ja räägime veel natukene ütleme sellisest huvitavast teemast, et milline võib olla praeguse koronakriisi psühholoogiline mõju jalgpalluritele. Et Andres, sa sattusid ühe huvitava artikli peale sel teemal.
Ma lugesin jah, ESPN-is üks... Kendini jalgpallur täna agendina tegutsev norralane kirjutab sinna aegajalt kolumneid ja ta võttis selle teema seekord oma viimases kolumnis fookusesse ja noh, nagu ka juba selles saates sai varem mainitud ja tegelikult ka eelmises saates rääkisime, siis praegu ei ole tegelikult üldse nagu nii väga peamine. No on muidugi oluline see, kuidas jalgpallurid ennast vormis hoiavad ja kõik see füüsiline pool, aga mida aega edasi, seda rohkem just see vaimne pool ja erinevad praktikad, mida eelkõige klubid, aga ka mingites kohtades koondised rakendavad, et kus ja kuidas on erinevatel klubi töötajatel, no isegi mingid kontoritöötajad rääkimata arstidest on täiesti uus reaalsus, nad on muutunud nagu selliseks sotsiaalsete tugiteenuste pakkujateks, no eriti siis nendele mängijatele, kes on alles tulnud välismaalt, võibolla ei oska seda keelt nii hästi, ei ole selles kultuuriruumis veel kodus, kellel on näiteks mure oma kuhugi kaugele jäänud lähedaste pärast, et kõik selles ootuses ja ärevuses ja ebakindluses ja teadmatuses kasvav stress, kus juures no, lisame siis, et paljude jalgpalluritel on ka ju palka langetatud. Et kõige sellega praegu tegelemine ja mängija vormis hoidmine ka vaimses plaanis, no see esitab praegu klubidele täiesti uusi väljakutseid võrreldes sellega, kus tavapäraselt ollakse.
See on, ma arvan, samas siiski ka valdkond, kus jalgpall sarnaneb muudele eluvaldkondadele, sellepärast, et eks sääraste väljakutsete ees on ka muud sektorid, mida koronakriis on väga oluliselt või isegi väga valusalt mõjutanud.
Ja kindlasti, noh, lihtsalt see erinevus, et jalgpall on mäng, mis on meeskonna mäng, noh, et tavapärane rutiin on meeskonna koos toimimine igapäevases elus. Nüüd siis tuleb see pusle tükid lahti lammutada ja kõik need üksikud osised peavad üksipäini hakkama saama. Ja siis ühel hetkel, kui nad jälle kokku lastakse, esialgu ei tohi nad isegi üksisel lähemal kui 2 meetrit minna, kuigi nad peaksid ju kontaktsed olema. Et kõige selle jälle nagu kokku harjutamine ja siis kohe prauhti paar nädala trenne ja mängima hakkama, noh, saab olema täiesti teissugune olukorda.
Ja nagu mulle tuleb meelde praegu eelmine sügis, kui FC Flora kapten Gerd Kams lõpetas karjääri ja siis kui ta küsiti, mida sa kõige rohkem igatsema jääd, siis ta vastus oli väga kiire ja selge, et ei ole see võidu emotsioon või isegi sportlik pingutus, vaid või see elevus, mis tekib siis, kui mängul väljakule sammud, vaid ikkagi see riietusruumi kamraadlikkus ja riietusruumi huumor, mis on selle jalgpalluri elurütmi kõige, ütleme, rutiinsem osa selles mõttes, et seda on kõige rohkem. Sellepärast, et mäng on korra nädalas, aga see riietusruumi elu käib ju iga päev, nii enne trenni kui pärast trenni ja see on asi, millete jalgpalluritel on keeruline, et seal ju käib säärane teineteise proovile pane kaasimine, kõik muu säärane, mis samas, milleta on ilmselt kõige keerulisem elada, sest see on see kõige igapäevasem nüants, mida see tippjalgpalluri elu pakub.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paf.
Vutikohus on pausilt tagasi ja jätkab oma viimastel nädalatel olude sunnil paratamatuseks saanud retronurgaga ja meie retronurk, mis siis käsitleb neid jalgpalli suurturniire, kus Ott või mina on kohal käinud, on jõudnud omadega juba nii kaugele või õigemini nii lähedale kui 2016. aasta EM-finaalturniirini, mis toimus Prantsusmaal, mis oli siis esimene Euroopa meistrivõistluste finaalturniir, kus osales 24 koondist, mis siis tähendas, et tuli juurde üks playoff ring, 20 mängu lisaks varasemale. Kohe pärast alagrupi turniiri sõitis koju vaid kolmandik meeskondi, aga milles eel ja ajal oli tavapärasest palju rohkem juttu sellel, mis oli otseti jalgpalliväline. Sina, Ott, käisid Prantsusmaal kohal, tegid oma suurturniiri debüüdi ja kogesid kõike seda ilu, võlu ja valu.
Ja kui kohe nagu alustada, et ma jõudsin Prantsusmaale avamängu, milleks oli Prantsusmaa Rumeenia toimumise päeval. Charles de Gaulle'i lennujaamast sõitsin siis Pariisi esmalt ilmselt kesklinne, sealt siis kohe järgmise rongiga Stade Francile. Ja sellepärast, et peapressikeskus asus seal, et seal oli kätte saada akrediteerimiskaart ning ma olin jõudnud seal Stade France ümber olla vast mingi pool tundi, kui oli, selle võin natukene kõndida, kui nagu oli juba täiesti võimatu mööda vaadata sellest, et iga tänava nurga peal seisid automaatidega sõjaväelased. Mitte lihtsalt korravalvurid, ikka ma olen massiürituste puhul harjunud, vaid ikkagi hambuni relvastatud sõjaväelased. Ja säärast vaatepilti ma ei olnud Euroopas ise varem vahetult näinud või üldse polnud näinud. Säärast olukorda, näiteks Londoni olümpiamängud, seal midagi säärast ei olnud. Sotsi olümpiamängud samuti mitte, aga see Pariisis oldi ikkagi valmis kõige halvemaks, sellepärast, et see sama Stade France oli olnud 2015. aasta novembris terrori rünnakute peamiseks sihtpunktiks. Seal olid enesetapu pommitajad olid ju seal inimesi surmanud ning terrori rünnakud mujalgi Pariisis toimunud. Ehk et tolle EM-i eel vast üks selline põhiline küsimus oli ja mäletan, et ma vist kirjutsin selle kohta, jah, ma kirjutsin selle kohta ka Õhtulehe ajakirja, mida ma toona toimetsin EM-i eri numbrisse sellise sissevaatava kommentaari, et kõige tähtsam on see, et see EM-finaalturniir toimuks ilma jamadeta, et Euroopa saaks selle hästi korraldatud. See, kes võidab, pole üldse nagu oluline, vaid see oli nagu selline kondiproob tervele Euroopale ja etteruttavalt turniiri lõplahendus on jõudes, et sellega sai Euroopa toona ja Prantsusmaa muidugi hiilgavalt hakkama, sellepärast, et see foon, kust see turniir algas, oli väga ärev, aga ja kuigi seal alguses Venema fännid või mis Venema fännid, huligaanid suutsid Marseille ühe mürgli korraldada mängul Inglismaaga, siis tegelikult kui seda kuuajalist turniiri tervikuna vaadata, siis fookuses oli ikkagi jalgpall, mis oli tol hetkel ja ajal kindlasti saavutus.
Jah, no huliganismist tuli lihtsalt, noh nii-öelda, eks juba see kõik, mis oli sissejuhatus ja kartus selle turniiri eel, siis see omakorda võimendas ka igalt väiksemat, noh ütleme, sketsi, mis paraku käib jalgpalli suur turniiride juurde. Noh muidugi jah, see Inglismaa, Venemaa, mängu.
See ei olnud väike catch.
Ja just see kindlasti erines sellisest tavapärasest väiksest jalgpalli kakelusest, aga noh või samamoodi näiteks, mis kohe meenub oli Tšehhi-Horvaatia mängu ajal tribüünil toimunu. No mis ei olnud siuke klassikaline tänava catch, vaid oli lihtsalt Horvaatia fännid. Noh kui ütleme fännideks seda...
Need ikka olid täitsa fännid tegelikult vist, jah?
Jah, et seda, see oli ikka päris need kaadrid telekast, kuidas mäng seisis ja väljakule loobiti asju ja mängijad käisid oma publikut rahustamas. Need tegelikult kirgastuvad ka siis veel praegu nüüd 4 aastat hiljem tulevad silme, et või ka noh näiteks selline telgi taha jäänu, mida ma nüüd praegu lihtsalt seda turniiri meenutades lugesin ja siis viies ennast sellesse aega näiteks, kuidas kirjeldati, kuidas Prantsusmaa Islandi veerand finaali eel, kui ma nüüd eksin, siis seal sama Stade France'i vahetus läheduses, lihtsalt ohutusabinõuna üks siuke natuke kahtlasena tundunud veoauto, no sisuliselt õhati, et sellised ettevahtusabinõusid, mida võibolla Prantsusmaa politsei ja korrakaitse üksused tegid, noh, me võib kindlasti paljudest ei tea, ega ei peagi teada, me ei saagi teada, aga jah, et see foon oli tavapärasel jalgpalli suurturniirist väga-väga palju erinev.
Kus juures see Islandi Prantsusmaa mängu eelne on mul selles mõttes väga hästi meeles, et ma ise olin sinna mängule teel ja siis noh, tahtsin kasutada oma tavapärast marsruuti, mis mul oli nagu sisse kujunud, kuidas ma läksin Stade Francile, aga seda ei saanud. See oli suletud, ma pidin minema kuskilt nagu hoopis mujalt tegema päris suure ringi ja siis hiljem kuulsin, et mis oli selle asja põhjus on. See oli nagu tõhi. Korraks selle Horvaatia Tšehhi asja juurde, millest sa rääksid ka tagasi hüpates, kuna mul õnnestus olla ka tollel mängul, Saint Etienne's, mis see toimus, siis seal oli tõesti nagu huvitav pärast mängu, otsisin siis kontakti Horvaatia toetajatega, et saada selgitust, et miks see juhtus ja mis juhtus. Ja siis oli selline väga nagu noh, huvitav näha, et nad ütlesid, et põhjus on põhimõtteliselt jalgpalli sisepoliitika, ehk et nende Horvaatia klubide fännid, mis ei ole Zagrebi Dinamo, need fännid otsustasid siis protesteerida Horvaatia jalgpalliliidu vastu, mille sidemed Zagrebi Dinamoga olid nende hinnangul liiga soojad ja liiga suured ja noh, eks seal tagant järel ole välja tulnud, eks neil fännidel oli ka õigus. Aga läheme natuke nüüd sportliku poole juurde, siis selle, nagu sa ütlesid, see turniir oli esimene EM, mis mängiti 24 koondis osalusel ja enne turniiri oli väga palju, noh, poleemikat, et kas see rikub tegelikult selle EM-i kui EM-i kvaliteedi ära. Tagantjärele võib öelda minu mõelest kahte asja. Esiteks see, et sportliku taseme poolest need 20 kannatas Euroopa selle 24 koondisega turniiri kenasti välja. Ehk et ühtegi peksupoissi turniiril ei olnud, kõik suutsid osutada adekvaatset vastupanu. Küll aga, mida tähendas see, et ka kolmanda kohaga oli alagrupist võimalik edasi saada, oli see, et mänguplaanid olid negatiivsemad, kui me oleme suurturniiridel harjunud. Sellepärast, et kui sul on vaja ikkagi alagrupis jõuda kahe parema hulka, siis noh, kolme viigiga see reaalselt enam tänapäeval, kus võidust antakse 3 punkti, üldiselt reaalne ei ole. Teoorias on, aga sisuliselt ei ole. Aga sellel EM-finaalturniiril oli lõpuks ju see, et alagruppidest mindi edasi, kolmanda koha võistkonnad läksid edasi 3 punktiga, mindi edasi. Nii Portugal läkski 3 viigiga, hilisem Euroopa meister alagruppist edasi. Ja Põhja-Iirima kaotas alagruppis 2 mängu, aga jõudis ikkagi 16 parema sekka. Ehk et need alagruppi mängud jäid kohati väga ettevaatlikeks, aga samas jah, ühepoolseid mänge oli sellel EM-il üli vähe, ehk et iga mäng, sisuliselt iga mäng oli, oli nagu sportlikus mõttes huvitav.
No vähemalt minu jaoks täiesti selgelt selle EM-i selliseks esimeseks, kõige tähtsamaks märksõnaks. No see, kes võidab, eriti kui, kui see juhtub esimest korda nagu Portugali puhul, siis Portugal tuli esimest korda Euroopa meistriks, ikkagi selgelt jäi meelde märksõna väikesed ja debütandid. Ehk et, et see oli... See oli selliste uute tuli, et no ma julgeks öelda suur triumf, et, et kui Albaania ja Island mängisid üldse esimest korda mis tahes suurturniiril ja Põhja-Iirima, Slovakia ja Wales olid EM-il esimest korda ja, ja noh, nüüd täna me mäletame, et Wales võitis Inglismaa ja salagruppi, alistas siis playoffis Põhja-Iirima ja, ja Belgia. Ja jõudis poolfinaali ja samamoodi siis meie väike suur, ütleme siis nii, väike suur eeskuju Island, kes läbis alagruppi ja, ja 80 finaalis tegi Inglismaale 2-1 ära ja siis veerand finaalis alles Prantsusmaale 2-5 kaotas, aga, aga, aga ka need teised, et ainsana siis debütantidest Albaania ei pääsenud alagruppist edasi, et, et see oli tõesti nende uute tuli, et no ma julgeks öelda tõesti suur, suur triumf.
Jah, ja noh, nii Island kui ka Albaania, aga samamoodi ka Põhja-Iirima ja Wales, nad kõik panustasid väga intensiivselt ka selle turniiri atmosfääri, mis tegelikult oli valdavas osas suurepärane, ehk et noh, mulle ikkagi on siia maani väga meeles see ja ma olen sellest väga mitmes kohas rääkinud, aga ma räägin siin meie saates ka, kuidas mul oli enne mingit sõitu, Pariisist välja. Enamik seal toimis seal Gardu Nordi rongijaama kaudu, oli mul seal aega vast mingi tund või poolteist ja siis istusin seal pingi peal maha, ootasin oma rongi ja vaatasin, mis nagu toimub ja siis selle tunni aja jooksul lugesin kokku vist 9 erineva koondise no, päris suured fännipundid, mis sealt liikusid, kas siis oma mängudele või kuskile mujale. Ehk, et, no, väga palju käsitlesid seda turniiri nii, et baseerusid Pariisis ja sõitsid siis mängudele välja. Ja tegelikult see just nimelt, kuna sa ei öeldud, et Euroopa jaoks oli see turniir ka selles mõttes tähtis, et, et see oleks võimalik niimoodi, et see toimuks niimoodi, et ei oleks mingit jama, siis tegelikult seda sõbralikust erinevate riikide fännide vahel oli seal tohutult näha, tunda ja see oli tegelikult no, ülimalt fantastiline. No, nii Põhja-Iirima kui Iirima fännid, kes mõlemad said hiljem UEFA selles ka eri auginna, no, tegid sellest turniirist enda jaoks vägeva laulupeo. Noh, see oli kõige parem, oli näide oli sellest vast alagruppi mäng Põhja-Iirima Saksamaa, kus põhja-iirlastele piisas väikesest kaotusest, millega nad ka hakkama said, et 16 hulka saada. Ja siis selle järel Põhja-Iirima fännid lihtsalt keeldusid sellest staadionit lahkumast, vaid need paarkümmend tuhat inimest seal sellel Park des Princes staadionil Pariisis laulsid pärast mängu lõppu umbes 20, ei, mitte 20, rohkem. Ligi vist 40 minutit järjest seda, et Will Griggs on fire, your defense is terrified ja don't take me home, ehk erinevaid laule ja no, see oli tollel turniiril üks vägev värk ja samamoodi no, Islandi huh sai toona ju kuulsaks. Albaania fännid olid kohal mitmekümne tuhande pealise leegionina ja olid väga-väga nähtavad. Nii et kõik see, ütleme, see fännide sõbralikus tegelikult, mis on jah, tolle Venema Inglismaa mängul juhtunud mäsu taustal oli veidikene üllatav, aga kuna ma seda ise näinud, siis minu jaoks tõesti see fännide sõbralikus oli see domineeriv nüants.
Aga meenutame siis ka üle oma retronurgas ka selle, kuidas tegelikult see oli ju märkimisväärne, kuidas Portugal selle oma esimese tiitlini jõudis, et nagu Ott juba enne mainis, siis jah, et Portugal haaras nii-öelda õlekõrrest, et alagrupis läks edasi kolmandana ja mitte ei läinud lihtsalt kolmandana, vaid läks kolmandana selliste suurte jalgpalliriikide nagu Ungari ja Islandi järele. Seejärel 80. Finaalis alistas esmalt lisaajal Horvaatia, siis veerandfinaalis penaltiseerias Poola. Poolfinaal läks vähe õlpsamalt, 2-0 võideti normaalajal Wales.
Ja poolfinaalis sai Cristiano Ronaldo pani Gareth Bale'i üpris konkreetselt paika, et seal oli kahe Madridi Reali mängija duell ja Ronaldo selle mängu ära otsustas.
Just, ja finaalis siis samuti lisaajal võideti Prantsusmaad ja noh, iga jalgpallisõber ja ka vähem jalgpallisõber ilmselt mäletab neid kaadreid, kuidas vigastatud Ronaldo finaali lisaajal Portugali koondise peatreeneriks moondub.
Ja Portugal tegi sellise muinasjutulise finissi tollele turniirile, mis algas ju sellega, et nad esimesed viis mängu mängisid viiki. Tegid alagrupis kolm viiki, tegid kaheksandik finaalis viigi ja tegid veerand finaalis viigi ja need viigid siis lõppesid nendele, ei vabandust, neljandus, ei ikkagi kaheksandik finaalis ja Horvaatiat võideti lisaajal. Normaalaeg mängiti viiki ja veerand finaalis Poolaga võideti penaltiseerida. Ehk et 90 minutit mängis Portugal esimeses viies mängus viiki, siis võitis Walesi, siis mängis finaalis uuesti 90 minutit viiki ja võitis lisaajal Prantsusmaa. Aga jalgpallis selle mõttes see moodus ei loe, et loeb tulemus. Et selle turniiril sportlikus mõttes oli huvitav ka see, et kuna see turniiri formaat, kus 24-16 pääsevad alagrupist edasi, tähendab, et ei ole väga kindel, kes kummale tabeli poolele satub, sest need kolmanda koha võistkonnad, need seal võivad jaotuda erinevate valemite järgi, sõltuvalt sellest, millistest alagruppidest need kolmanda koha satsid tulevad. Ja tabel joonistus ju 2-4 aastat tagasi EM-il välja niimoodi, et Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Inglismaa olid kõik ühe tabeli poole peal. Ja teise tabeli poole peal ühtegi endist maailmameistrit ei olnud, olidki seal, teises tabeli poole peal olid Sveits, Poola, Horvaatia, Portugal, Wales, Põhja-Iirima, Ungari, Belgia. Ehk et seal oligi, et oli selline nõnda öelda raske kahurväe tabeli pool ja siis selliste üllatajate tabeli pool, sellepärast, et üks kõik, kes teine oleks sealt tabeli poole pealt finaali jõudnud, oleks olnud ka näiteks kas Belgia või Wales või Poola või Sveits, siis oleks see ikkagi olnud selline väga-väga suur sündmus.
Ja nendele, kes siis praegu selle raskel ajal otsivad endale tegevust, siis siin kohal üks väga hea soovitus, et sellelt minge YouTube'i sisestage Saksamaa, Itaalia, Euro 2016, vaadake, lihtsalt meenutage üle selle mängu penaltiseeria.
Oi, see oli vägev. Bordeaux.
Kümnest esimesest penaltist kuus eksiti ja mitte lihtsalt ei eksitud, aga need olid ikka tõeliselt kohutavad penaltid, et lihtsalt selline väike nostalgia laks igasse päev on sealt päris mõnuse.
Ja me Bordeaux staadionil tollel mängul ma istusin ühe Soome kolleegiga kõrvuti ja ma mäletan, kuidas me seal penaltiseeria oli seal oli vist 6 või 7 löökil kestu, kui me hakkasime teljedisel vaatsema otsa, hakkasime lihtsalt naerma, et mis see siin toimub. Ja siis, kui oli viie penalti järel oli seis 2-2, siis meil oli mõlemal nägu nalja täis, et artiklik oli mõlemal seis üpris hea, et oli vaja lihtsalt see penaltiseeria lõplahendus sinna juurde kirjutada, et kõik muu oli valmis, et sai nautida seda ja oli meil väga lõbus. Ja Saksamaa tolle penaltiseeria lõpuks võitis, Matteo Darmian Itaalia poole pealt eksis ja Saksamaa pääses poolfinaali, kus ta siis kohtus Prantsusmaaga Marseille Stade Velodromil. Ja Prantsusmaa võitis tolle mängu 2-0. Minu jaoks on too mäng meeles see läbi, et ma pole oma elus ilmselt mitte kunagi varem ega ka hiljem näinud vahetult niivõrd head jalgpalli, nagu mängis Saksamaa tolle kohtumise esimesel poole. Minu koht tollel staadionil oli umbes selle 16 karistusala joone peal sellele väljaku poolel, mida Prantsusmaa kaitses. Ja Saksamaa hoidiski mängu ainult Prantsusmaa värava poole peal ja mängis ülimalt võluvat jalgpalli. Ainuke häda oli see, et neil ei olnud ründajad, kes oleks palleid väravasse suutnud lüüa. Kuna Mario Gomez oli vigastatud ja Thomas Müller mängis rünnakul ja oli totaalselt liimist lahti ja Saksamaa oli küll mänguliselt esimesel poolel tohutult üle, väravat lüüa ei suutnud, Griezmann teenis penalti, lõi selle ära ja Prantsusmaa läks finaali, kus kaotas Portugalile.
Ja nende juttudega siis pakib Võti kohus oma kohvrit selleks korraks, virtuaalsed kohvrit selleks korraks kokku. Täna me kuulemast oma 26. istungit. Saatejuhid olid spordiajakirjanik Andres Vaher ja Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee.
Oleme uuesti eetris järgmisel neljapäeval kell 21. Meie saadet saab järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas iTunesis, Spotifys ning Postimehe spordiveebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.